Planetárium. Voda je neobyčejná kapalina, která ráda a dost často porušuje pravidla, ať už v tekutém nebo zmrzlém stavu. Víc nám o tom poví fyzikální chemik Jan Jirsák.
Na Mars a také do hlavního pásu planetek se vypravíme ve třetí části kosmonautického přehledu na rok 2020. Naším průvodcem bude opět Dušan Majer.
Uslyšíte také obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás i pravidelná rubrika. Tentokrát se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Už dvakrát se začátkem letošního roku zachvěla země u Nové Hůrky na Šumavě mezi Prášily, Hartmanicemi a Železnou Rudou. Slabé otřesy s magnitudem 1,8 z 10-bodové škály zaznamenaly seismické stanice po celé republice. Lidé si jich většinou vůbec nevšimli. Nanejvýš zaslechli dunivý zvuk, který zemětřesení provází. Pro seismology je to novinka. První slabé otřesy na Šumavě zaznamenaly v roce 2018. Až do dnešních dnů jich bylo něco přes 60.
Město San Juan do Polezíny, západně od Porto Alegre na jihu Brazílie, proslavili výchozy bohaté na paleontologické nálezy z druhohorního období Triasu. Našli se tam především skvěle dochované pozůstatky dinosaurů, z nichž největší pozornost poutá kostra 3-metrového gnatovoraxe, dravce se silnými čelistmi, stará přes 230 milionů let. Vědcům se nedávno s pomocí tomografie podařilo rekonstruovat části jeho mozku.
V jednom z lomů na gibraltarské skále na jihu Pyrenejského poloostrova se nedávno našel skamenělý otisk lidského chodidla, starý přibližně 28 300 let. Po porovnání s dalšími dochovanými lidskými stopami se ukázalo, že jeho původcem byl nepochybně asi 1,30 m vysoký jedinec neandrtálce. Oblast Gibraltaru je považována za jedno z posledních refugií, kde neandrtálci přežívali. Podle obecně přijímaných teorií však vymřeli už před 40 000 lety.
Amatérský hledač našel o prvním letošním víkendu v Moravském Krasu na Blanensku 50 stříbrných mincí, pravděpodobně ze 16. století. Nález ohlásil archeologům, kteří na místě dohledali dalších 12 mincí. Všechny projdou základní konzervací, aby nekorodovaly a poté je prozkoumá numizmatik. Ten také určí hodnotu celého nálezu. Zpracování by mohlo trvat zhruba rok, pak bude mincovní depot vystaven ve středověké expozici Muzea Blanenska.
Meteorit, který spadl 28. září 1969 u Murchisonu v australském státě Victoria, prošel nedávno důkladným rozborem. Výsledkem byl objev 40 presolárních zrn, zrnek prachu starších než slunce, uvolněných zanikajícími hvězdami. Vědci jsou schopni určit, jak dlouho byla tato zrna vystavena kosmickému záření a tím je datovat. Některá z nich jsou stará až 7,5 miliardy let, což z nich činí nejstarší materiál, který se v současnosti vyskytuje na Zemi.
Zajímavostí je, že Murchisonský meteorit z nějakého důvodu páchne. Vědci, kteří ho zkoumali, přirovnávají tento odér ke zkaženému burákovému máslu.
Podle dochovaných svědectví to bylo právě tak cítit i v oblasti dopadu meteoritu, jehož úlomky v roce 1969 pokryly oblast o rozloze 13 čtverečních kilometrů. Proč asi?
Své limity má zatím i vědecký výzkum tak zdánlivě obyčejné sloučeniny, jako je prostá H2O, tedy voda. Proč tomu tak je, to se dozvíte za chvilku, ve 3 roky starém rozhovoru, který jsme pro vás dnes vytáhli z našeho archivu.
Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Alena Perková.
Voda. Voda je pro nás ve všech svých skupenstvích docela všední záležitost.
S vodou jako kapalinou, ledem nebo párou se od dětství setkáváme docela běžně. Teče nám z kohoutku, pijeme ji, myjeme se v ní a v zimě s ní stavíme sněhuláky.
To, co nám však přijde obyčejné, vlastně vůbec obyčejné není. Z pohledu svých fyzikálních a chemických vlastností je voda ve skutečnosti dost divná, protože se často nechová tak, jak by se slušná kapalina chovat měla.
Některým podivnostem vody, ale také ledu, bude věnováno naše následující povídání. Než si začneme povídat o různých vodních nenormálnostech, odchylkách, čili anomáliích, měli bychom si říci, jaká je vnitřní struktura vody. Bude se nám to hodit k lepšímu pochopení některých skutečností.
Jak tedy vypadají molekuly vody a co je drží pohromadě?
Na to jsem se ptal fyzikálního chemika Jana Jirsáka, vědeckého pracovníka Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky a také odborného asistenta katedry chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Molekuly vody, jak asi většina z nás ví ze základní školy z chemie, se skládají ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Co si už možná pamatuje méně lidí, je to, že molekuly vody jsou lomené. To znamená, že ty atomy neleží v jedné přímce, ale mají takový tvar bumerangu. V špičce toho bumerangu je atom kyslíku a po stranách jsou atomy vodíku. Co se týče struktury kapalné vody, tak tam je velice důležité, že mezi molekulami fungují takzvané mezimolekulární interakce a v případě vody jsou to zejména takzvané vodíkové můstky, které jsou mezi ostatními typy mezimolekulárních interakcí velice silné a proto ta voda má poměrně značnou vnitřní soudržnost.
Všichni asi vědí, že za normálního tlaku a teploty 0 stupňů Celsia voda zmrzne, při plus 100 stupních se zase začne vařit a promění se v páru. Co se děje při těch přechodech mezi skupenstvími s tou vnitřní strukturou vody?
U těchto těch jednoduchých přechodů, jako je přechod z pevné do kapalné fáze a z kapalné do plynné, dojde většinou k nějakému uvolnění pohybu molekul. To znamená, že třeba když máme pevnou fázi led, tak molekuly neopouštějí své mřížkové pozice, v podstatě jenom vibrují, což vlastně je společné všem tuhým krystalickým fázím. A v případě, že dojde k tání, dojde k určitému uvolnění, to znamená, že ty molekuly začnou cestovat v celém objemu nově vzniklé kapaliny. Co je u vody trošku zvláštní u toho tání je, že na rozdíl od většiny ostatních látek, kde dochází ke zvětšení vzdálenosti mezi molekulami při tání, tak u vody naopak se průměrná vzdálenost mezi molekulami sníží, tím pádem i klesne hustota. Jinak ten další přechod, ten vár, ten už u vody probíhá v podstatě standardním způsobem a je tam obrovský nárůst objemu od té kapaliny k plynu a obrovský nárůst opět nějakého pohybu těch molekul.
Ve srovnání s jinými kapalinami se voda vyznačuje desítkami různých anomálií. Nemáme dost místa na to, abychom se věnovali všem. Alespoň na některých si však můžeme ukázat, že voda skutečně ráda porušuje pravidla.
Říká se o ní třeba, že nedodržuje skupinový trend. Co to ale znamená?
To je vlastně z pohledu chemického, kdy chemici rádi škatulkují prvky podle periodické tabulky prvků. Prvky, které jsou v tabulce pod sebou, tak se jim říká, že tvoří skupinu. A prvky, které jsou ve skupině s kyslíkem, to znamená síra, selen, telur, polonium, všechny můžou tvořit sloučeniny s vodíkem. U kyslíku je to voda H2O, u síry je to sulfa nebo postaru syrovodík, pak máme dál selan, telan a polan. A tyhle ty látky, tyhle ty sloučeniny s vodíkem mají až na vodu nějaké velice jasné a velice zřetelné trendy v různých fyzikálních a chemických vlastnostech. Například, když se podíváme na teploty vodu varu, tak od syrovodíku až po polan, tu sloučeninu polonia, tak velice, řekl bych, predikovatelným způsobem ta teplota bodu varu roste. Nicméně voda ta z tohoto trendu úplně vybočuje a přestože na začátku té řady, na začátku skupiny, tak má ze všech těchto látek úplně nejvyšší tu teplotu bodu varu. A to je právě způsobeno přítomností těch vodíkových můstků. Tady teda se asi dluží říct, že ty skupinové trendy narušují i obdobné látky v sousedních skupinách, třeba amoniak. Takže spousta těch vlastností není unikátní jenom pro vodu, ale voda nazbírala zvláštností nejvíc, řekl bych, ze všech ostatních kapalin.
Další anomálie je spojená s ledem. Málo komu asi napadne, že není úplně normální, když led plave na hladině. Proč je to divné?
No, divné je to proto, že většina ostatních kapalin to opět nedělá. Zase našly by se i další výjimky, které to tak mají. Většinou se jedná o takzvané tetraedrické kapaliny, které ve své struktuře mají ten motiv čtyřstěnů, což voda má taky. A je to způsobeno zase těmi vodíkovými vazbami. Ty vodíkové vazby nebo vodíkové můstky totiž mají takovou zvláštní vlastnost, a to, že si vynucují velice konkrétní směr té interakce, té mezimolekulární síly. Takže ta mříž toho ledu je kvůli těm vodíkovým vazbám velice děravá, bych řekl. Je tam mnoho prostoru mezi těmi molekulami a ten led má v důsledku toho velice nízkou hustotu. Naopak třeba u takového argonu nebo u takzvaných normálních kapalin tam dochází k tomu, že když ta kapalina stuhne, zmrzne, tak ty molekuly se přimknou více k sobě, což právě u té vody není, protože ty vodíkové vazby si vynutí tu mříž hodně přeneseně vzdušnou z mnoha otvory.
To, že je vnitřní struktura vodního ledu vzdušná, má zajímavý důsledek, který můžete vidět každou zimu třeba na rybníku, kde jste se jako děti učili bruslit.
Bylo to možné jen díky tomu, že rybník, stejně jako každá jiná vodní nádrž, zamrzá od zhora. Právě to ale podle fyzikálního chemika Jana Jerzáka u kapalin vůbec není běžné.
Normální kapalina by zamrzla od spoda a je to způsobeno vlastně kombinací dvou faktorů. Jeden ten faktor je to, co už jsme zmiňovali, to znamená, že led, pevná fáze vody, má nižší hustotu než kapalná voda. Led na vodě plave, neklesne ke dnu, což třeba, kdybychom měli tuhou fázi benzenu a dali do kapalného benzenu, tak ona klesne ke dnu. To je jeden faktor. A druhý faktor je taková podivnost v kapalné vodě, a to ta, že voda se s teplotou nerozpíná až do 4 stupňů Celsia. Mezi 0 a 4 stupni Celsia voda naopak svůj objem snižuje. To znamená, že při 4 stupních má voda nejvyšší hustotu, je lidově řečeno nejtěžší. Takže v podstatě, když ten rybník se rozvrstvuje podle teploty a dejme tomu, že nejteplejší voda v rybníku už má ty 4 stupně, tak ta 4-stupňová voda jde ke dnu a všechna ta masa té chladnější vody jde nahoru, místo toho, aby šla dolů, jako by šla u normálních kapalin. Takže v podstatě my docílíme efektu, kdy ta nejchladnější voda v zimě bude nahoře a může dalším odebráním vlastně tepla zmrznout a ten led vzniknuvší tam zůstane, protože zase má nižší hustotu než celá ta masa vody. Takže tyhle ty dva efekty dohromady v podstatě způsobují to, že můžeme bruslit, a spoustu dalších ještě biologických implikací, protože to, že led je na rybníce, je důležité pro vodní organismy.
Tak ale proč vlastně voda má tu zvláštnost, která spadá do té oblasti mezi 0 a plus 4 stupni Celsia?
Na to existují různá vysvětlení. Kvalitativně to vysvětlit, to znamená pochopit, proč k tomu dochází, není zas tak obtížné. S prvním vysvětlením, které je v podstatě správné, až na to, že nepoužívá moderní terminologii, přišel už pan Röntgen v roce 1892. Měl takovou hypotézu, že voda není tvořená jenom jedním typem molekul, ale má dva typy molekul. Jeden ten typ nazval přímo ice molecule, jako ledová molekula, a pak jsou tam ty druhé, ten druhý typ, a to jsou řekněme normální molekuly. No a ty ledové molekuly právě mají tu vlastnost, co má ten led, že jsou objemné, potřebují hodně prostoru. Röntgena napadlo, že v podstatě, když led roztaje, tak v té vodě jsou pořád přítomny ve velkém množství ty ledové molekuly, které potřebují hodně prostoru. A když tu vodu zahřívám dál od nuly k té hranici 4 stupňů, tak těch molekul ubývá, těch ledových. Oni odtávají a mění se v ty normální molekuly. Tím vlastně klesající celkové prostorové nároky těch molekul a ta kapalina objem klesá, tím pádem hustota roste. No a v těch 4 stupních tam se to právě zlomí a ten trend začne být normální, protože už převažují ty normální molekuly a kapalina tvořená normálními molekulami se normálně rozpíná, jak je to zvykem mezi kapalinami.
Tohle to vymyslel Röntgen, ale co je skutečnost?
Skutečnost je zhruba taková, jak to vymyslel ten Röntgen, i když dneska to popisujeme trošičku jinak. Neříkáme, že jsou ty molekuly různého typu, ty molekuly jsou pořád stejný, ale to, co nás zajímá, je takzvaná lokální struktura, že prostě ta molekula se ocitne v nějakém prostředí, je důležitý třeba počet těch vazebných sousedů a to se skutečně mění s tou teplotou. To, co je zajímavé z dnešního pohledu, je posunout vlastně tohleto kvalitativní povědomí na kvantitativní. Opravdu na základě této představy nějak numericky, přímo číselně predikovat tu hustotu a jiné vlastnosti, což už tak jednoduché není.
Od kapalné vody se spolu s fyzikálním chemikem Janem Jirsákem ještě jednou vraťme k vodnímu ledu.
Ten, který se vyskytuje na Zemi, je takzvaný šestereční led. Je ovšem experimentálně prokázáno, že led může mít mnohem více podob různých krystalických mřížek. Dokonce může být i amorfní, tedy bez vnitřní struktury.
Kolik různých ledů by mohlo existovat nebo možná existuje a kde?
Těch ledů existuje zhruba 20, těch krystalických, a ještě jsou asi 3 amorfní ledy. Jinak, jak se jmenoval ten šestereční led, taky se označuje římská 1H, to je obyčejný led, který v podstatě tvoří většinu ledu na zeměkouli. Zbytek, který není šestereční, to v podstatě spíš záležitost někde v laboratoři. Nevím, jestli v přírodě v nějakých extrémních podmínkách by to bylo možné. Každopádně k tomu, aby jsme dostali z toho šesterečného ledu led jiný, je potřeba nějak dramaticky snížit teplotu nebo zvýšit tlak nebo obojí. Jo, a potom se můžeme dostat právě na ty jiné ledy. Například, kdyby jsme normální šesterečný led ochladili asi na minus 100 stupňů, tak bychom mohli dostat takzvaný led kubický.
Čím se liší ten kubický od toho šesterečného?
Na první pohled to není úplně patrné, tyhle dva ledy jsou docela podobné, ale je tam trošičku jiné uspořádání těch molekul ve vrstvách, nebo když se přejde od jedné vrstvy těch molekul druhé, ale to bez obrázku celkem nejde moc vysvětlit. Ještě je zajímavé u těch ledů amorfních, že v podstatě amorfní ledy se vyskytují ve vesmíru. V mezihvězdném prostoru, kde jsou teploty opravdu velice nízké, jsou jednotky až desítky kelvinů, tam se může vyskytnout velice rychlým ochlazením amorfní. Let.
Možná vás teď napadla zvláštní otázka. Pokud existují 20 různých vodních ledů, mohla by existovat i nějaká jiná kapalná fáze, zkrátka nějaká jiná voda?
Tohle je velice zajímavé a skutečně v posledních letech v tom probíhá velice intenzivní výzkum. Začal někdy na konci minulého století a pokračuje dodnes. Existuje hypotéza, která se ve světle posledních experimentů jeví jako velice pravděpodobná, že můžeme mít za velice nízkých teplot 2 kapalné vody, 2 různé kapalné fáze, které by spolu teoreticky mohly koexistovat. Jedna s vyšší hustotou, jedna s nižší hustotou.
Kdybychom nalili do nádoby, tak by se nesmíchaly.
Tak, byly by odděleny, tvořily by 2 vrstvy, jako třeba olej a voda.
Čím by se lišily od sebe, kromě té hustoty, nějaká struktura by byla jiná?
Byla by nutně i jiná struktura, protože vlastně když ty molekuly se musí poskládat do menšího prostoru, tak prostě se poskládají jinak. To by určitě nastalo a my vlastně ten předobraz té struktury, jak by ty kapaliny mohly vypadat, máme v těch amorfních ledech, protože skutečně existují vysokohustotní amorfní ledy a nízkohustotní. Takže v podstatě to je jeden z důvodů, proč se tato hypotéza vůbec vyslovila. Právě proto, že by se řeklo, a co by se stalo, kdyby ty 2 amorfní ledy vedle sebe roztály, tak by z toho mohly vzniknout 2 kapaliny s rozdílnou hustotou. Ta hypotéza předpokládá, že ta voda bude v hodně podchlazeném stavu, což je takzvaný metastabilní stav. Metastabilní stav zjednodušeně řečeno znamená, že ta voda v něm nevydrží věčně, že prostě dřív nebo později by musela skrystalizovat na nějaký typ ledu. Nicméně voda se poměrně jednoduše podchladit dá, teda ne až do té oblasti, kde by existovaly ty 2 kapaliny, ale stačí k tomu, když je venku mráz a dáme nějakou nejlépe destilovanou nebo čistou vodu do nádoby, třeba nějaké petlahve a umístíme ji na ten mráz, tak se může povést, když ta voda nebude rušena, nebudeme s tím během toho pokusu míchat, tak se může povést, že tu vodu podchladíme a že ta voda nám nezmrzne a bude mít teplotu třeba těch minus 10 stupňů. Potom je právě zajímavé, že tu vodu, když nějak podráždíme, třeba zatřepeme tou láví, vylejeme ji, tak ona okamžitě zmrzne. Takovéhle pokusy ovšem bohužel se vyskytují daleko nad hranicí toho, vědci, kteří se tím zabývají, tomu říkají no man's land, země nikoho. A ta hranice při mnohem nižších teplotách a právě v té zemi nikoho, která se tak jmenuje, protože se tam experimentálně zatím pořádně nedá dostat, tam by se právě vyskytovaly ty dvě kapalné vody. Země nikoho, já ji nemůžu překlenout právě ze zhora, nebo dostat se do ní ze zhora, protože narazím na takzvanou teplotu homogenní nukleace, když třeba ochladím kapalnou vodu, dejme tomu na minus 50 stupňů, tak tam někde je hranice, kde se to zlomí a ta voda prostě skrystalizovat musí. Takže když se dělají pokusy právě, hledají se ty dvě fáze, ty dvě kapalné fáze vody, tak se jde ze spoda, to znamená, že se připraví ty amorfní ledy a ty ledy se nechají roztát.
Výzkum obyčejné a vlastně i docela neobyčejné vody a vodního ledu může v budoucnu přinést ještě spoustu zajímavých objevů.
Ať už ve spojení se zvláštnostmi, o kterých jsme se v našem rozhovoru zmínili, nebo i s těmi, které jsme si nechali pro sebe, buď proto, že jsou příliš složité na vysvětlování, nebo zkrátka příliš speciální.
O vodě jsme si povídali s fyzikálním chemikem Janem Jirsákem z Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky a také z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Snad jste v našem povídání, jak se říká, příliš neplavali.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Tentokrát tedy spíš jen do té historie. Rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Pro dnešek ji pojal literárněji než jindy.
Literatura je mocná zbraň. Pro svůj vliv na populaci se dá dokonce označit za zbraň hromadného ničení. Spousty lidí pro nějakou knihu umírali, ať už, že ji napsali, jako třeba Jan Hus, nebo že ji uvěřili, jako v případě Mein Kampfu. Ale literatura jako masová zbraň byla dokonce použita v rámci jakéhosi plošného bombardování během studené války. A byla to opravdu bomba. Orwellova Farma zvířat. Orwell ji napsal během války, kdy demokracie Západu a Stalinův Sovětský svaz byli kamarádi v duchu hesla Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem. Tohle pragmatické spojenectví vzalo nápadně rychle za své potom, co skončil onen společný nepřítel, to jest Hitlerova osa. A najednou tu zůstal jen Západ a Východ a zcela přirozeně se hned postavili proti sobě. Hřiště Evropy si jasně nalajnovali železnou oponou, z obou stran k ní postavili armády a právě tehdy došlo na Orwella. Farmu zvířat mu hned po válce ještě nechtěli vydat, protože šla evidentně proti Stalinovi. Ale jen o rok později mu ji přeci vydali, protože šla evidentně proti Stalinovi. A taky nakonec využila i CIA. Jestli Evropa byla hřištěm, pak ona studená válka byla hrou, kde CIA hrála za Západ a měla hlavní funkci působit hráčům na východě problémy. A za tím účelem nakoupila několik milionů výtisků Farmy zvířat a udělala snad nejvíc literární útok v dějinách válek. Poslala ty výtisky v balonech přes železnou oponu. Záměr byl jasný, nešlo ani tak o charitativní, chvályhodnou snahu rozšířit literární obzory, jako spíš o to rozleptat na východě sovětskou aureolu. Soudruhům čtenářům v Československu, Polsku a Maďarsku to bylo samozřejmě jasné. A tak jako na téhle straně opony nestály o amerického Brouka, tak nestály ani o anglického spisovatele. A zatímco Brouk se dá leda tak sebrat, na balony s knihami se dá střílet. A na začátku 50. let proto docházelo ve středu Evropy k nádherně bizarním scénám. Nad hlavou tu ze Západu létaly balony s knihami, z východu přilétaly projektily a ty balony se střelovaly. A tak se pokaždé nějaký Orwell dostal za železnou oponu. Ať už v celku, při poklidném přistání balónu, nebo v papírové spršce, to když soudruzi ten balón fakt trefili a rozprášili ho na tisíce malých poletujících písmének. Obojí mohl být pozoruhodný zážitek, ačkoliv pokud člověk zrovna seděl v kavárně a ne na pankráci, přivítal by asi raději toho Orwella v celku.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu hrajeme o knihu známého fyzika a popularizátora vědy Petra Kulhánka Jak vznikal svět, aneb 13. příběhů o kosmologii. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Vesmír podle současných kosmologických modelů se stává ze tří hlavních ingrediencí. Napište nám, které to jsou a v jakém procentuálním poměru se ve vesmíru nacházejí.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. ledna. Hodně štěstí.
Ve vesmíru zůstaneme i nadále. Uslyšíte třetí část našeho kosmonautického výhledu na rok 2020.
Síť družic Starlink, čínské a indické plány dobývání měsíce, vesmírné dalekohledy Gaia nebo Cheops, chystaná sluneční sonda Solar Orbiter s českou účastí a připomínka sondy Bepi Colombo, která směřuje k Merkuru.
O tom všem jsme si povídali před týdnem v druhé části našeho přehledu očekávaných událostí v kosmonautice a výzkumu vesmíru pro letošní kalendářní rok.
V dnešní třetí části tohoto kosmonautického přehledu se budeme věnovat především rudé planetě. Letošní rok můžeme totiž bez přehánění označit jako rok Marsu. Posuďte sami.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Na co všechno se můžeme ve výzkumu vesmíru a především Marsu letos těšit?
To nám opět prozradí odborník na kosmonautiku a publicista Dušan Majer, mimo jiné šéfredaktor portálu Cosmonautics.cz.
Čeká nás evropsko-ruská mise ExoMars 2020, která bude tvořená přistávací plošinou Kozáček. Ta je vyrobená v Rusku, jak už název napovídá. Společně s ní poletí evropský rover Rosalind Franklin a tenhle rover přistane na té přistávací plošině, pak sjede na povrch a pomocí skládacího vrtáku 4,5metrových dílů se zavrtá do 2metrové hloubky. Odtud odebere vzorky, protože výpočty ukazují, že radiace, která spaluje povrch Marsu, dosahuje do hloubky 1,5 metra. Ale když odebereme vzorky ze 2 metrů, tam už by ten materiál mohl být zachovalý, a mohli bychom zjistit, jak na tom byl Mars před dávnými a dávnými časy, když ještě hostil vodu, jestli tam mohl být život nebo ne. A právě tenhle rover Rosalind Franklin to pomůže odhalit. Ale zdaleka to není jediná mise, která vyrazí na Mars. Je tady americká mise Mars Rover 2020, jakýsi nástupce vozítka Curiosity, které tam přistálo už v roce 2012. Je to pokročilejší bratříček, abych tak řekl, má odolnější kola, lepší kamery, lepší analytické přístroje, veze sebou dokonce malý vrtulník, který bude testovat pohyb v řídké atmosféře Marsu, bude létat před vozítkem a dělat takový průzkum pro něj. To vozítko má systém pro automatickou orientaci, aby se mohlo lépe navigovat, aby to všechno nebylo pouze na těch pozemních pracovnících. A taková největší zajímavost u téhle mise je, že je to první článek mnohaletého projektu, který se skládá z několika misí MSR, Mars Sample Return, doprava na Zemi vzorků z Marsu. Tenhle rover odebere materiál, uloží ho do speciálních pouzder, která uloží na povrch rudé planety, tam si pro ně za několik let přijede jiné vozítko, sebere je, odveze je do takové malé rakety, která s nimi odstartuje na oběžnou dráhu a poté budou dopraveny na Zemi. Ale pořád jsou tady ještě další dvě mise, které mají v letošním roce startovat k Marsu. Už jsme tady měli evropsko-ruskou misi, měli jsme tady americkou misi, chystají se tam i Číňané, kteří by chtěli na Mars dopravit svůj rover. Takže Čína chystá svou první marsovskou misi a nakonec jsou tady ještě Spojené arabské emiráty, které připravují misi pojmenovanou Hope a to je tedy orbiter, to znamená, že jejich mise nemá přistávat na povrchu Marsu, má pouze obíhat kolem rudé planety a všechny čtyři tyhle mise mají odstartovat v průběhu tuším 3 týdnů, někdy během července až srpna, takže bude to neskutečně nabité a proto si právě myslím, že si rok 2020 zaslouží označení rok Marsu, protože něco takového historie nepamatuje.
Ovšem ten let nějakou dobu potrvá, jestli se bude startovat někdy v polovině roku 2020, tak to znamená, že tomu přistání dojde vlastně až ten následující rok.
Je to tak, to přistání, nebo respektive vstup na oběžnou dráhu v případě Hope by měly přijít zhruba tak někdy kolem února roku 2021.
Na povrchu Marsu a jeho oběžné dráze jsou však i v současnosti pozemské sondy, které čtvrtou planetu naší sluneční soustavy zkoumají. A to z nejrůznějších úhlů pohledu. Co se na Marsu aktuálně děje?
O tom stále hovoří publicista Dušan Majer.
Vypíchnul bych především nejnovější přírůstek do, řekněme, té celé rodiny sond, které prozkoumávají Mars, a to je americká sonda InSight, která tam teda přistála už v roce 2018, ale řekněme, tu velkou vědu začala dělat v roce 2019 a v letošním roce se máme určitě těšit na velké a významné objevy. Ta sonda je zajímavá tím, že jí ani tolik nezajímá to, co zajímalo ty sondy předtím. Ona nedělá chemický průzkum atmosféry, nedělá chemický průzkum kamenů. Ona se zaměřuje na to, z čeho je Mars složený pod povrchem. Jak vypadá třeba jádro planety, jaký je plášť a tak dále, jaká je geologická historie celé planety. A k tomu používá třeba špičkový seismometr. Ten přístroj se jmenuje příznačně SEIS a je tak citlivý, že jeho senzory, jsou tam 3, dokáží zaznamenat otřes, který má pohyb tak malý, že je srovnatelný s průměrem vodíkového atomu, což je něco naprosto neuvěřitelného. A dokonce už v průběhu roku 2019 se ukázalo, že opravdu na Marsu taková marzotřesení jsou a není jich málo, byť teda nejsou silná, ale pro vědce je to ohromně důležité, protože je to v podstatě takové geologické kladívko, kterým oni zaťukají na nějaký povrch Marsu, v tomhle případě si na sebe Mars zaťuká sám, a oni pak poslouchají ty odezvy, jak se ty seismické vlny šíří, ty, které běží po povrchu, jaký je jejich časové zpoždění oproti vlnám, které se šíří třeba přímo interiérem a tak dále. A tohle všechno může vědcům prozradit spoustu informací o tom, z čeho je Mars složený a jak třeba probíhal jeho vývoj, můžou to srovnat se Zemí a tak dále. Protože zatím máme seismická měření ze Země, z Měsíce díky programu Apollo, ale to je všechno. Mars nám krásně doplňuje tuhle trojici a díky tomu můžeme zjistit třeba nepřímo i něco o Zemi. No a pak je tam ještě americké vozítko Curiosity, které už překročilo svou základní životnost, ale pořád je v dobrém technickém stavu, pořád má vědcům co nabídnout, takže funguje i nadále a pomaličku se šplhá nahoru Mount Sharp, nebo Aeolis Mons, pokud dáváte přednost tomuhle názvu. Tohle vozítko provádí chemickou analýzu okolí místa, kde se pohybuje, ať už kontaktně nebo bezkontaktně, a už na několika místech pomohlo odhalit, že se pohybuje v prostředí, které dříve formovala voda. Objevila materiály, které vznikají pouze ve vodním prostředí a v podstatě už po několika týdnech pobytu na rudé planetě prokázalo, že na Marsu byly podmínky, které umožňovaly vznik života. To byl ten hlavní úkol, proč tam Curiosity letěla. A teď už má tedy jakoby ten hlavní úkol splněný, ale pořád je to nedocenitelný pomocník při mapování historie Marsu. Protože v současné době je to jediné vozítko, které se pohybuje po povrchu rudé planety, a zapomínat ale nesmíme ani na družice, které jsou na oběžné dráze a studují Mars z dálky. Evropsko-ruská mise TGO, součást mise ExoMars 2016, pomáhá velice přesně měřit složení planetární atmosféry. Dále jsou tam sondy, které mapují povrch, sondy, které přenáší data mezi Zemí a povrchem rudé planety k tomu roveru. A pořád ještě funguje i indická mise Mangalyaan, která tam letěla pouze jako technologický demonstrátor, mohla selhat v kterékoliv fázi mise a už je tam prakticky 4 roky skoro.
Thank you.
Pokračujeme v našem průletu sluneční soustavou, kde na mnoha místech pracují sondy vyslané ze Země, aby získali a odeslali vědcům zajímavá data.
Za dráhu Marsu se nachází hlavní pás planetek, ve kterém krouží stovky tisíc drobnějších objektů, z nichž mnohé jsme zatím ani neobjevili. Už několik kosmických misí tam však směřovalo.
Co se bude v pásu planetek dít letos? Podle odborníka na kosmonautiku Dušana Majera se můžeme těšit na jeden očekávaný návrat a také na jedno neplánované drama.
Sonda Hayabusa 2. Vzorky, které odebrala z planetky Ryugu v loňském roce 2019, v prosinci 2020 by měla dopravit na Zemi. Ale ve vesmíru je ještě jedna sonda, která má velice podobné úkoly. Jmenuje se OSIRIS-REx a obíhá kolem planetky Bennu. A právě tahle sonda by měla v létě letošního roku, zatím ten termín není ještě přesně znám, klesnout k povrchu a odebrat vzorky. Je to mimořádně zajímavé, protože ta sonda byla stavěná na to, že ona přiletí k planetce, kde bude povrch, který si vědci představovali zjednodušeně řečeno jako pláž. Spousta jemnozrného materiálu, minimum kamenů, žádné balvany. Jenomže když tam ta sonda přiletěla ještě v roce 2018 a poslala první fotky, tak prostě inženýrům a vědcům spadla čelist. Ten povrch je doslova posetý kameny, balvany, jsou tam místa, ze kterých prakticky není možné odebrat materiál. Ten původní plán počítal s tím, že se vytipují lokality o průměru 25 metrů, ze kterých se bude vybírat. Jenomže když pak vědci tu planetku zmapovali a začali na těch snímcích hledat ty oblasti o průměru 25 metrů, které by byly bezpečné pro odběr, tak zjistili, že tam není žádná. Tam není oblast, která by měla průměr 25 metrů, kde by nebyl žádný velký balvan. Tudíž museli přistoupit k softwarovému řešení, kdy se upravil ten mechanismus odběru na dálku všechno. Vytipovaly se oblasti o průměru 10 metrů, což samozřejmě klade mnohem větší nároky na orientaci sondy. A pak už bylo možné vytipovat několik lokalit, do finále se dostali 4 a právě v prosinci 2019 NASA slavnostně oznámila, že vědci vybrali finálovou lokalitu, ze které se bude odebírat, vybrali i záložní možnost a v průběhu nejbližších měsíců se můžeme těšit na to, že sonda začne provádět zkoušky odběru. Ona se bude přibližovat k povrchu, vyzkouší třeba systém navigace, kdy vlastně kamery budou snímat povrch a počítač to bude srovnávat s mapou povrchu, jestli se klesá správně. Očekává se, že ten první skutečný pokus o odběr nedopadne dobře, že automatika zasáhne a řekne, tady něco nehraje a sonda se vrátí na oběžnou dráhu kolem planetky a bude čekat na vyhodnocení od pozemního personálu. Pozemní personál se z toho poučí a přijme příslušná opatření, aby ten druhý pokus už dopadl lépe. Ale bude to rozhodně velice složité, protože ta lokalita se nachází poměrně daleko od rovníku. Ta planetka má průměr prakticky 0,5 kilometru, takže není to žádný velký objekt. Ale přesto, když jdeme jakoby k severnímu nebo jižnímu pólu, tak ty oblasti jsou mnohem méně osvětlené. Vrhají kameny delší stíny, klade to větší nároky na ten počítač, na vyhodnocovací mechanismy a algoritmy, takže to bude rozhodně složitější. Jinak můžu se ještě zmínit o tom, jak probíhal ten výběr odběrného místa. Inženýři a vědci se zaměřili na 3 hlavní parametry. Tím prvním byla bezpečnost. Aby se té sondě při odběru nemohlo nic stát. To znamená, žádné velké balvany, ať už v místě odběru, nebo v okolí, do kterých by mohla sonda narazit. Žádné prudké srázy, na kterých by se mohla sonda třeba převrhnout a tak dále. Druhým faktorem byla odběratelnost, abych tak řekl. Oni se zaměřili na to, aby v té lokalitě, kterou vyberou, bylo dostatek materiálu, který je možné odebrat. Ta odběrná hlavice zvládne maximálně objekty o velikosti 2,5 cm. Nic většího skrz ní neprojde. No a pak je tady třetí faktor a to je vědecká atraktivita. Ty vzorky, které sonda odebere, tak aby měly z vědeckého hlediska co největší přínos. Abychom se mohli, až se budou ty vzorky analyzovat v pozemských laboratořích o té planetce Bennu, potažmo o všech planetkách, dozvědět pokud možno co nejvíce.
Planetky se nacházejí pochopitelně i ve vzdálenějších končinách sluneční soustavy než jen v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. Podle nejčerstvějších údajů statistiky Minor Planet Center je jich aktuálně známo celkem 857 697.
Jen něco přes 540 tisíc jich dostalo své oficiální číselné označení a něco málo přes 311 tisíc planetek bylo pojmenováno.
Planetkami v minulosti hodně míchal a do dnešních dnů na ně svou gravitací působí plynný obr Jupiter. Víc než 7,5 tisíce planetek, zvaných Trojané, ho dokonce v zajetí gravitační vazby následuje po jeho oběžné dráze.
K plynným obrům Jupiteru a Saturnu a ještě dál, až do nejzazších končin sluneční soustavy, se s Dušanem Majerem, šéfredaktorem portálu Cosmonautics.cz, vydáme v příštím planetáriu.
Povíme si také o zajímavých kosmických aktivitách některých českých firem.
Pokud byste se chtěli s Dušanem Majerem setkat o něco dřív a navíc osobně, budete mít šanci už ve čtvrtek 23. ledna v kulturní kavárně Coffee and Books v Děčíně, kde se koná další z přátelských setkání s vědou Café Nobel.
To je cyklus, který organizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
Tématem našeho čtvrtečního setkání bude právě projekt ExoMars, evropsko-ruské dobrodružství na rudé planetě, o kterém jsme se dnes také zmiňovali. Začíná se v 19 hodin. Tak se nechte pozvat, rádi vás uvidíme.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí vaši dnešní průvodci Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.